I denne sesongen forteller vi om noe av det aller siste de norske styrkene gjorde I Kosovo.
Og det et bilde som jeg har I hodet mitt I det jeg sitter her og prater nå, og som har levd I hodet mitt siden. Og det en av soldatene mine som står og brenner I full fyr og flamme.
Våre historier, en podcastserie fra Forsvaret.
Vi ble sittende med foreldreløse barn fra 3 måneder gammel opp til 5-6, som vi var nødt til å ta vare på før norske myndigheter bestemte at vi fikk lov til å sende dem hjem til Norge. Det ganske merkelig, men der og da så var det mye vondere å forholde seg til de foreldreløse barna. En skadde barn, eller skadde voksne for den saks skyld, som var sterkt og alvorlig skadd, som vi også fikk inn både samtidig og etterpå. Vi jo et sykehus, så det å ta imot pasienter som enten syk eller skadd, det vi jo på en måte både trent og forberedt på. Og da kan vi faktisk gjøre noe. Med foreldreløse barn så det du spilt sjakk-matt med en gang. Det eneste du kan gi dem I den grad du klarer det, da, det et fang å sitte på.
I august I år faller Kabul. Taliban tar makten og gir de allierte styrkene frist frem til 31. August med å forlate landet. Personellet på feltsykehuset sammen med noen spesialsoldater de siste norske soldatene på afghansk jord. Ukene og dagene opp mot exiten dramatiske. Du hører siste episode av historien om Afghanistan, Exit. Jeg heter Thomas Haraldsen.
Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. Make no mistake. The United States hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.
Kampen mot terrorism et møte ved milepælen I våre internationale forpliktelse.
I ettermiddag kom de 2 majorene som ble skutt og såret I Afghanistan tirsdag tilbake til Norge.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
I am president of the United States of America, and the buck stops with me.
I løpet av sommeren I år intensiverte Taliban sin krigføring. De startet ganske overraskende nord I landet. Strategien deres gikk ut på å konsolidere, altså samle, posisjonene sine, og få kontroll over grensepostene. På den måten fikk de et godt grep om regjeringen, som dermed slet med å få inn forsyninger til styrkene sine rundt om I landet. Samtidig ventet Taliban oppmerksomheten mot de store byene. Christian Berg Harpviken, forsker ved Fredsforskningsinstituttet PRIO, forklarer oss.
Denne første fasen, der var det en del stridshandlinger og en del blodsutgytelser. Når de så vente oppmerksomheten mot byene, så var det I et par steder stridshandlinger, men stort sett så skjedde dette gjennom lokale forhandlinger. Og det vi ser I ettertid at Taliban ganske åpenbart hadde forberedt dette med å lage en struktur av avtaler med lokale kommandanter og sentrale kommandanter over hele landet. Og når de først begynte, så var det nesten bare å trykke på knappen for å folde ut dette systemet, dette avtaleverket.
I ettertid ser man at det lå god planlegging bak det som skjedde, og at hverken afghansk eller internasjonal etterretning så ut til å ha plukket opp.
Når det sagt, så det klart at det var veldig mye fra etterretningshold og fra andre observatører som indikerte at Taliban lå veldig godt an til å ta makten. Det mest overraskende var nok hvor raskt det skjedde, og det var nettopp for at dette ble fremforhandlet, snarere enn utkjempet på slagmarken. Fordelen med det selvfølgelig at det går færre sivile liv, men det skjedde jo også så fort at det kom overraskende på alle, de internasjonale, den afghanske regjeringen, men også Taliban-ledelsen selv ble ganske sjokkert over hvor fort de plutselig befant seg I Kabul med ansvar for et land.
I 2020 inngikk USA en avtale med Taliban. Det medførte at Taliban sluttet å angripe amerikanske og utenlandske styrker.
Da trakk på mange måter USA sin støtte til den afghanske regjeringen. Og så trakk man jo mye av den militære støtten til den afghanske regjeringen. Man slutta blant annet med flyoperasjoner. Man tvang også regjeringen til å gå i defensivt modus i en periode, for så å gå over i det som ble kalt aktivt forsvar, som ville si at man kunne utføre forebyggende angrep, men ikke offensive angrep på Taliban. Og så mistet jo også regjeringen veldig mye framdrift, fordi at blant annet servicepersonell og den typen ting, for eksempel knyttet opp mot flyvåpene, det rakna ganske fort. Så regjeringen kom militært på defensiven, og kanskje først og fremst så er dette psykologisk. Altså veldig mange i regjeringshæren opplevde at nå sto de igjen alene, og de så at utstyret var vanskelig å holde i orden, de så at de ikke hadde flystøtte, motivasjonen svikta. Bak dette så ligger jo også en regjering som oppførte seg ganske inkompetent, mye intern krangel, lite evne til å stake ut en klar strategisk retning, og en regjering som er gjennomkorrupt. Den afghanske soldaten som ligger i skyttegrava og setter livet på spill, vet at nå er han i ferd med å gå tom for kuler og krutt, og er tom for mat og har ikke fått lønning på 3 måneder. Alt sammen fordi en eller annen høyre opp i systemet har tatt de penger og brukt de til å berike seg selv.
Og det er dette landskapet Bent Salberg befinner seg i våren og sommeren i år. Han var sjef for det norskledede feltsykehuset i Kabul, som ligger inne på den militære delen av Kabul internasjonale flyplass.
Som sjef for feltsykehuset så er jo min jobb å legge til rette for at helsepersonellet skal kunne gjøre jobben sin når de er nødt til det. Og det gjør jeg gjennom å lede en liten stab som består av en personelloffiser, en NK, en sersjant, en S4 som bestyrer logistikken. Den vanlige traumepasienten vi fikk inn hadde som regel skuddskader, splintskader eller trykkskader etter bomba. En vanlig dag bestod av å drifte sykehuset og ta imot de få pasientene som kom. Og så er det noe sånn at når det er ute inntopp, så har personellet, de er gode på den måten at de klarer også å holde seg selv i aktivitet. Så det var både sosiale tilstelninger på kveldene, det var fellestreninger på dagene, det var litt tid på soldekket også, sånn at på tross av egentlig en liten arbeidsmengde, så sørget folk selv for å holde seg i aktivitet gjennom. For min egen del også, så brukte jeg noen timer på soldekket i den perioden der. Rett og slett soling og avslapping. Sykehuset i Kabul var der for å støtte både allierte styrker og regjeringsstyrkene til regjeringen i Afghanistan. Det var rolige dager i perioden etter at vi kom, og alle månedene frem opp til det smalt den 15. august. Da.
I starten av august har Bent vært hjemme på liv, altså permisjon. Han kommer tilbake til jobben på feltsykehuset, og merker at det er en annerledes atmosfære i området.
Jeg merker at det er en annerledes stemning, for at på etterretningsbriefene vi har så ser vi at ringen rundt Kabul blir stadig mindre. Det er Taliban som rykker stadig nærmere og omringer Kabul stadig tettere. 12. august mener jeg at det var så stor Taliban 10 mil unna Kabul. Og vi begynner vel å skjønne at det begynner å bli alvor, men på etterretningsbriefene så får vi fremdeles høre at Kabul vil kunne holde ut i 60-90 dager, er det som blir sagt. Det reflekterte jeg ikke så mye over da. Når det ble sagt, så trodde jeg vel at det faktisk stemte. Men for hver dag så rykker jeg nærmere, og 14. august så får jeg telefon fra ambassaden om at de kommer til å trekke inn til flyplassen neste dag. Så natt til 15. august så rykker en norsk ambassade inn på flyplassen. Så den natta får jeg sove ingenting. Og når morgenen kommer så får vi melding om at Kabul er inntatt av Taliban.
Det som skjer er at Taliban ganske uventet tar kontrollen over Kabul. Den norske ambassaden stenger, og personellet evakueres til flyplassen. Afghanerne og vestlige borgere som befinner seg i byen får det travelt med å prøve å komme seg unna. De trekker mot flyplassen, og folkemengden vokser raskt. Du husker kanskje scenene fra nyhetssendinger i høst. Horder av mennesker som løper ut på rullebanen på flyplassen i Kabul. Desperate etter å komme seg ut av landet, gjør de livsfarlige forsøk på å flykte. De løper etter flyene, klamrer seg fast i landingshjulene og prøver å sperre for flyene som skal ta.
Fullstendig kaos på flyplassen i Kabul. Folk klamret seg til fly for å prøve å komme ut av Afghanistan. Nå er alle flyvninger stanset.
Det er sendt ut flere hundre soldater, blant annet fra amerikanerne.
Vi valgte å gå i shelter på grunn av at vi fikk meldinger om at inntrengere var på vei inn mot basen. Da var jeg flere ganger i løpet av den ettermiddagen og kvelden ned i operasjonsrommet og så da de menneskemassene som sprang over stripa i retning militær del av flyplassen. Og det er jo de bildene som folk har sett på TV-en. Da tenkte jeg at jeg håper det ikke er Taliban, husker jeg på at jeg tenkte. Og det var de øyeblikkene i løpet av oppholdet mitt der jeg faktisk var bekymret. Sterkt bekymret. Amerikanske, eller mest amerikanske, men også delvis tyrkiske sikkerhetsstyrker klarte å stanse menneskemassene til slutt. Og dagen etterpå så var det jo fremdeles mennesker ut på rullebanen der, men de brukte både bakkemannskaper og faktisk helikopter for å presse menneskemassen tilbake. Da.
I ukene opp mot de dramatiske dagene i midten av august hadde både NRK og TV 2 reportere på bakken i Kabul.
I perioden før 15. august så hadde jeg vært i kontakt med både Fredrik Gressvik fra TV 2 og Yama Wolasmal fra NRK. De var i Kabul og jobbet, men begge hadde fått lovnader fra meg om at de skulle få lov til å komme inn til oss hvis det dro seg til. Bortsett fra alt sammen som skjedde utenfor i Kabul by og utenfor portene, så ble kontaktet av Yamat. Da hadde han blitt lovt plass på logflighten som skulle gå dagen etterpå. Den gikk aldri, selvfølgelig. Når Yamat har kontakt, så sier jeg jo at bare han får bare komme seg til gaten hans, så skal vi få han inn. Så kom han til gaten 3-4 den dagen. Da var Abbey Gate, som den gaten heter da, allerede stappfull av fortvilte afghanere som ville inn. Og når jeg endelig får den inn, så er det ved hjelp av 4 unge befal fra sykehuset mitt som drar ut og i samarbeid med britiske styrker får Yama inn. Og det var faktisk noe av det som... Det var et ansvar som det kanskje er unaturlig at en sykehussjef har, men jeg var da, etter at ambassaden dro klokka 1 den natta, så var jeg øverste norske myndighet igjen i Afghanistan og følte veldig på det ansvaret for å så ta vare på de norske statsborgerne som vi kjente. Da. Og, ja, jeg ble veldig glad når Yama kunne ha kommet inn.
Nå er Bent og soldatene på feltsykehuset de eneste norske igjen på flyplassen. Situasjonen utvikler seg time for time. Hjemme i Norge bestemmer FOH, Forsvarets operative hovedkvarter, at de trenger støtte. Derfor sendes det spesialstyrker inn til Kabul. Samtidig kommer den norske ambassadøren tilbake til Afghanistan. Og midt i dette kaoset, midt blant alle menneskene, kvinner, menn, ungdom, er det også små barn.
På vei tilbake til kontoret mitt, så hører jeg barnegråt fra det ene lunsjrommet som vi hadde. Så jeg går inn der, og så der sitter en liten afghansk gutt på 10 måneder til kanskje 1 år. Han satt i hvert fall på et kvinnelig, brittisk sykepleierfang og gråt og ville ikke spise. Og så kikker jeg inn, og så strakk en hendene opp mot meg med en gang. Så da tenker jeg at ja, jeg får sette meg ned. Ja. Så tar jeg den på fanget, og så slutter jeg å gråte med en gang. Ok, det var jo det var litt godt, for barnegråt er jo ikke noe særlig å høre på. Om jeg sitter i en kvarter eller en halvtime, det husker jeg ikke på, men Mens han sitter på fanget mitt, så får han mat fra den brittiske sykepleieren, og blir god og mett, og så begynner han etter hvert å leke seg med walkie-talkien min, for at radioen min kom det jo lyd ut av når han trykket på noen knapper der, så det syntes han var fint. Vi jo et sykehus, så det å ta imot pasienter som enten syk eller skadd, det vi jo på en måte både trent og forberedt på. Og da kan vi faktisk gjøre noe. Med foreldreløse barn så du spilt sjakk-matt med en gang. Det eneste du kan gi dem i den grad du klarer det, da, det et fang å sitte på. På en militærbase så finnes det ikke en bedre plass for foreldreløse barn enn på et sykehus. Men vi var bare ikke forberedt på at det kunne skje. Det ganske merkelig, men der og da så var det mye vondere å forholde seg til de foreldreløse barna som hadde mistet det eneste trygge de hadde, altså foreldrene sine. Det var mye vanskeligere å forholde seg til det enn skadde barn eller skadde voksne, for den saks skyld som var sterkt og alvorlig skadd, som vi også fikk inn både samtidig og etterpå.
Han lille gutten på fanget, som lekte med walkie-talkien, har blitt gjenforent med foreldrene. Det gikk rykter om at ISK, altså IS i Afghanistan, hadde planer om å angripe flyplassen med selvmordsbombere. 26. august skjedde det. Situasjonen som allerede da var krevende, ble på kort tid enda mer dramatisk. De norske soldatene måtte nå fungere både som det sykehuset de skulle være, og behandle mange hardt skadde personer, men samtidig fortsette å ta vare på de som hadde kommet inn i leiren.
Evakueringsteam fra USA tok ganske umiddelbart og så bestilte et C-17 medisinsk evakueringsfly. De bestilte ett med en gang, og så gikk de til overlegen vår, som da var amerikansk, og sa «We ordered one plane, how many do you want?» «I want them all», sa vår amerikanske overlege. Så i løpet av den natta og morgenskvisten den 27. så tok tre amerikanske C-17-fly og fløg pasienter både til Tyskland og til Qatar. Så 15 timer etter at det smalt, så er sykehuset tomt for pasienter og klart å ta imot en ny masse skade skulle det oppstå.
Det nærmer seg september.
Ganske umiddelbart etter 15. august så var det klart at Taliban har sagt 31. august, det må vi forholde oss til. Så det var ingen av oss som etter 15. august trodde at vi skulle være her til oktober, for å si det sånn. Men 31. august var jo Taliban ganske tydelig på at var den datoen de forholdt seg til, og da skjønte vi at det var den veien det bar.
De forbereder seg på å reise hjem. Det er den 30. august.
Det kjentes veldig bra ute. Da var det bare vi fra Norge, og så resten av styrkene som var igjen på flyplassen var amerikanske. Fra den morgenen har jeg en del bilder, da, også det siste sånn gruppebilder av oss som var igjen på sykehuset, amerikanske og norske, og det er tatt 6:10 den morgenen, og det norske 730 lander 6:30, så 6:55 eller 6:50, så går vi på en lang rekke ut mot en norsk Hercules, og det føltes helt greit. Vi gikk ombord, satte oss ned, lastemesteren tok opp bakluka, og så ser jeg at alle spesialsoldatene tar på seg hjelm. Og det syntes jeg var litt rart, for at de er noen spesialsoldater, men de trenger ikke ha på seg hjelm, fordi om en Hercules skal gå av. Han spesialsoldaten som jeg sitter ved siden av meg, peker meg i skuldra og sier «Hjelm på, vi har innkomming». Så i det vi har satt oss på flyet, så blir det skutt fire raketter inn mot leiren. Dette skjer jo ikke vi sitter jo inne i en inni Herculesen, men da har jeg fått opplyst etterpå at da ser piloten at to av de her rakettene blir skutt ned av det amerikanske luftvernet, systemet som er på basen, og så er det vel to av dem som lander en eller annen plass i leiren eller på strepa uten å gjøre veldig stor skade, og da velger den norske piloten å begynne å takse mot rullebane for å ta av. Og da tar vi av. Vi må fly så tungt for oss, og så tungt at lastemesteren beordrer oss som sett i den bakre halvdelen av flyet om å trekke helt bakerst for oss å få, om det er for at vi skal kunne ta av raskere eller stige raskere, det er jeg usikker på, men da sitter vi på kne og på huk bakerst, både sykepleiere og spesialsoldater sammen mens flyet stiger. På et eller annet tidspunkt så skjønner vi at vi er ut av eventuelt fare da, så
Herkulesflyet som akkurat har tatt av setter kursen mot Tbilisi i Georgia. Etter en kort mellomlanding tar soldatene et SAS-fly hjem til Norge. På ettermiddagen 30. august lander de på den militære delen av Oslo lufthavn. Der blir de tatt imot av blant annet Jon Reichelt. Han er sjefen for Forsvarets sanitet, som hadde ansvar for feltsykehuset.
Så jeg sto der med en sånn rar blanding av stolthet og lettethet, for jeg var veldig glad for å få dem hjem. Det var høy risiko på slutten, så jeg var veldig, veldig glad for å få dem hjem. Og sjefen heter Bent, og han er en kar jeg har kjent veldig lenge. Og som jeg sa til henne, jeg aldri trodde jeg skulle bli så glad for å se deg, Bent. Så han fikk en god klem, så blåste jeg i smittevern, og så ble en klem i stedet. Så det var veldig godt å se dem igjen.
Jeg sa det at han trodde aldri at han skulle bli så glad for å se en Bent Salberg, sa han.
Reichelt er psykiater, og reflekterer rundt Norges rolle i Afghanistan, og hvordan den har påvirket både soldatene og forsvaret som helhet.
Det siste runde i Afghanistan nå, det var en veldig spesiell situasjon hvor norske soldater sto og så på. Fordi de skulle hente ut folk, og de skulle ikke delta på en måte i krigshandlinger, de skulle ikke bruke våpen helst, annet enn i selvforsvar. Og det betyr at de ble stående som tilskuere til ganske dramatiske hendelser. Og det er noe soldater ikke er spesielt glad i, fordi de egentlig er trent å handle, de er trent på å nedkjempe fiender, altså de er trent på å gjøre noe. Så det oppleves som veldig belastende, kanskje litt merkelig for andre å være med på, men det å stå og se på, ikke kunne gripe inn, det er fryktelig belastende. Så jeg tror vi i løpet av Afghanistan har lært oss litt mer om både hva det betyr å sende folk i krigen og konsekvensen av det. Tror jeg vi har blitt litt flinkere til å håndtere i løpet av Afghanistan-krigen. Og det er klart at når du er involvert i en krig, og nøkternt sett så har jo vi støttet den parten som tapte denne borgerkrigen. Jeg hører at hvis du da tar liksom ansvar for det, så blir det der plutselig ganske tungt. Søren, jeg tapte krigen. Men det er jo ikke sånn det er, og det jeg merker at jeg er veldig tydelig på at nei, jeg var soldat i Afghanistan, jeg gjorde jobben min bra. Jeg og de var sammen, vi sørget faktisk for at unge kunne gå på skolen, at folk var trygge der vi var. Vi løste oppdraget, vi arresterte banditter, vi gjorde de tingene der, og det var det jeg var der for, og det gjorde vi veldig bra. Og det store bildet er egentlig ikke mitt ansvar, sier de. Det er faktisk altså politikere og ledelsens ansvar. Så veldig mange er flinke til å rydde det der greien der, som det er klart, hvis du påtar deg liksom ansvar for hvordan det går i verden, så er det svært altså. Da blir det svært og tungt å bære, men så er jeg overrasket over hvor flinke folk er til å rydde på det der med ansvar. Og de fleste jeg har snakket med sier at de gjorde en meningsfylt og viktig jobb der de var og i den tiden de var der, og det er det de legger vekt på. Og de har gjort en formidabel jobb. Jeg tror Norge er blitt flinkere på å sende soldater i krig i utlandet, og det er fordi det har vi drevet så mye med de siste 20 årene, at vi har blitt mye proffere på det, på å forberede folk på det, på å gjennomføre det og ta imot folk har vi blitt flinkere på. Og det har vært mye læring. Og vi har fumlet litt underveis, men vi har blitt bedre på det. Men de siste 20-25 årene så har internasjonale operasjoner vært viktig, så nå prøver vi å bruke erfaringene, den profesjonaliseringen som har skjedd i løpet av de 20-25 årene, prøver å bruke det når vi nå forbereder forsvaret av Norge. Så ikke vi mister den erfaringen igjen.
Christian Berg Harpviken har også gjort seg noen tanker om hvor Afghanistan står i dag, høsten 2021. 20 år etter at norske soldater gikk inn i landet for første gang.
Det er ingen tvil om at det Afghanistan vi ser i dag er veldig forskjellig fra det vi så det i 2001, eller for den saks skyld det Afghanistan som Taliban tok over for 25 år siden i 1996, da de kom til makten. Ved begge de tilfellene så var Afghanistan et land med veldig svake institusjoner, veldig mye av dets høyere utdannede befolkning hadde flyktet. De hadde ingen nyere historie med mediefrihet, ytringsfrihet, aktivt sivilsamfunn, og de hadde ingen regjeringsinstitusjoner å snakke om. I dag finnes alt dette, og vi ser jo at når det gjelder regjeringsstrukturen, så ønsker Taliban å forsøke å ta vare på den. Nå er det en god del folk som stikker, evakueres. Det betyr jo hjerneflukt i Talibans øyne, og så får vi se om det at så mange har fått utdanning og har levd i et samfunn hvor i alle fall det har vært ytringsfrihet og en grad av demokrati, om det er noe Taliban vil vise respekt for og gi plass for fremover, eller om de vil forsøke å kvele det. Vi vet jo at i Afghanistan i dag finnes, altså en ting er at IS finnes der, de betrakter jo Taliban som fienden, og de har beholdt IS-fangene i fengsel mens de har sluppet ut sine egne folk. Men Al-Qaida er jo en annen sak, det finnes helt opplagt en del sentrale Al-Qaida-folk i Afghanistan i dag, og det er Taliban-ledere som er vertskap for dem. Så det Taliban har forpliktet seg til er jo å sikre at det ikke blir nye terrorangrep fra afghansk jord mot USA og dets allierte. Men det forsøkte de også på 90-tallet uten å lykkes, så de skal legge veldig bånd på disse gjestene sine. Helst putte de i kasjotten og holde full kontroll på de, eventuelt overlevere de til andre for å være sikre.
Et 20 år langt oppdrag er avsluttet. Norske soldater har bidratt og tjenestegjort for Norge og NATO og en amerikansk allianse. Erlend var en av de aller siste norske soldatene i Kabul. Da selvmordsbomben gikk av utenfor feltsykehuset, var han på jobb i ambulansemottaket. Hjemme i Hustadvika, rett utenfor Molde, sitter foreldrene og følger med på nyhetene. Moren til Erlend forteller om hvordan det var å vente.
Akkurat i den perioden han var nedover, så var det liksom før og etter bombeangrepet. Da. Når den sprang, da gikk du konstant med en sånn der klump i magen, og så liksom lurte på hva skjer nå, hva skjer nå.
Timene etter angrepet går. Endelig tikker det inn en melding.
Hei, det har vært en ganske tøff dag i dag. Vil ikke utdype noe særlig om det, siden jeg ikke kan og klarer det ikke enda. Men jeg har det bra og er omringet av gode mennesker. Jeg bare skrev at takk for melding, glad i deg, vi også skrev det, for han skrev at han var glad i oss da. Vi prøvde jo på en måte, når det kom til det punktet her, så var vi veldig sånn, vi var liksom enige om at vi skulle ikke belaste han med vår frykt da, eller vår redsel. Vi skulle heie han fram og på en måte være stolt da over det, den jobben som han og kollegaen hans gjorde nede der da.
Et par dager etter dette flyr Erlend ut, samme Ben.
Så da ble det noen sånn gledestårer på morgenskvisten der da. For å gjengi det som en av mine kollegaer sa da, liksom når jeg kom på jobb om morgenen, da, det første jeg sa det var at åh, nå er de ute av afghansk luftrom. Og da sier jo, når Erlend var på tur fra Afghanistan, da fikk Elisabeth farge igjen i kinnene sine.
Dette var siste episode i serien om Afghanistan. Vi kommer med en ny historie om noe helt annet ganske snart. Historien om Afghanistan er laget av Fredrik Tandberg, Hege Svanes, Renate Gjerald, Kristine Hellesland, Anders Fjellestad og meg, Thomas Haraldsen. Lydetterarbeid er av Fridtjof Nilsen. Takk til Fredrik Ringnes og Ole Andreas Vekve. Lydklippene i denne episoden er hentet fra NRK. Av Forsvaret.